Βασιλεύ φουράν υπάρχει και το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας βάζει κυλίδος και σώσον αγθές ψυχασμών. Δύο ανακοινώσεις έχουμε σημαντικές. Η πρώτη είναι, το είπαμε και χθες Κυριακή στην Εκκλησία, το Σαββάτο αυτό, από τις 9 η ώρα μέχρι τις 1, στο Πνευματικό Κέντρο, στην Τρίτη Ρόφ, θα έχουμε αιμοδοσία. Όσοι μπορείτε, όσοι έχετε δυνατότητα, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν δυσκολία και ζητούν. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι μας βρίσκουν και ζητούν αίμα, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε στις κυρίες του Λουτόχου. Δημητρής εδώ και στην Αθανασία τη σύζυγο, ναι. Οπότε θα δείτε όσοι ενδιαφέρεστε, θα μιλήσετε για να βρείτε ποιοι ενδιαφέρονται να δώσουν αίμα. Είναι Σάββατο, 9 με 1, στο Πνευματικό Κέντρο, στον Τρίτο Όροφο. Η δεύτερη ανακοίνωση είναι την Παρασκευή, πρώτο Θεός, στις 6 ώρα, θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο ενός φίλου και πολύ σημαντικού συγγραφέως ψυχολόγου, του Γρηγόρη του Βασιλιάδη, είναι από την Αθήνα. Θα παρουσιάσουμε στην κεντρική βιβλιοθήκη τη Δημοτική την Παρασκευή 6 ώρα μαζί με τον φίλο τον Λευθέρη, τον Ελευθεράδη και αυτός ψυχολόγος. Το βιβλίο είναι «Για μια ζωή με νόημα». Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Νομίζω αξίζει τον κόπο γιατί δεν είναι μόνο ψυχολογικό το ενδιαφέρον, αλλά κυρίως πνευματικό. Δηλαδή συνδυάζει το ψυχολογικό με το πνευματικό γεγονός. Λοιπόν, θέλαμε να συνεχίσουμε από το βιβλίο αυτό του Αβάδωρο Θεού, αλλά λέμε να κάνουμε μια διακοπή και αν μας πάρει χρόνος να κάνουμε αρχή και στο κεφάλαιο που έχουμε υπόψη, να μιλήσουμε για την παραβολή τη χθεσινή που ήταν πάρα πολύ σημαντική, η παραβολή του Ασώτου, που έχει κεντρική θέση μέσα στο λόγο του Κυρίου μας και θεωρούμε, λέγεται από πολλούς πατέρες, πως εάν χανόταν η Καινή Διαθήκη, μόνο αυτή η παραβολή θα μπορούσε να καλύψει το κενό, αυτή η παραβολή δηλαδή του Ασώτου Υιού, που πολλούς λέγεται και ως παραβολή του Ευσπλάχνου Πατρός, γιατί ο κεντρικός άξονας, το κεντρικό νόημα είναι η αγάπη του Θεού και ο Πατρός που περιβάλλει τον πεπλανημένο, το απολωλός, τον άσωτο και το σώζει. Να δούμε λοιπόν την παραβολή, η οποία έχει πολλά να μας πει. Λέει, είπε δε άνθρωπος της, είχε δύο υιούς και είπε ο νεότερος αυτό μπρος τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας και διεμήρεσιν σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Ο πατέρας είναι ο Θεός ασφαλώς και τα δύο παιδιά του είμαστε εμείς. Και έρχεται ο νεότερος και ζητεί την περιουσία. «Και μετούλος ο λίγας ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος». Λοιπόν, διασκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Ζήτησε την περιουσία του από τον πατέρα, την παρέλαβε και πήγε μακριά να δαπανίσει την περιουσία του, διασκόρπιση την περιουσία, λέει ζώνα σώτος. Τι σημαίνει άσωτος, ασωτεία? Είναι αυτός ο οποίος ζει αντίθετα με τη σωτηρία του. Αλφαστεριστικό και σώνο, σώζω. Αυτός λοιπόν που λειτουργεί ενάντια στη σωτηρία του είναι ο άσωτος. Λοιπόν, πάει και δαπανά την περιουσία του εις μακρινή χώρα. Ουσιαστικά η αμαρτία είναι η απομάκρυση από τον Θεό. Ενώ η μετάνοια είναι ως κατάσταση και διαδικασία επιστροφής. Μετάνοια λοιπόν είναι κατάσταση επιστροφής, αμαρτία είναι απομάκρυση από τον Θεό. Ποια είναι η ουσία της αμαρτίας εν τέλει? Είναι η διάθεση του ανθρώπου να αυτονομείται από τον Θεό. Να ζήσω τη ζωή μου όπως εγώ θέλω, έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτόνομα, χωριστά. Όπως εγώ θέλω, όπως γουστάρω εγώ. Δηλαδή αποσυνδέομαι από τον Θεό, αυτονομούμαι από τον Θεό. Η ουσία δηλαδή της αμαρτίας είναι η αυτονόμηση. Επαναστατώ δηλαδή εναντί του Θεού, όπως έκανε και ο Αδάμ και η Εύα. Η αμαρτία λοιπόν δεν είναι απλώς μία εκ εκτροπή ηθικού χαρακτήρα, αλλά είναι αποτέλεσμα ότι δεν εμπιστεύομαι τον Χριστό, δεν εμπιστεύομαι τον Θεό, ότι δηλαδή η σχέση μαζί του είναι ο θησαυρός και αποσυνδέομαι από αυτόν και αναλαμβάνω τη ζωή μου μόνος μου. Με τον τρόπο που εγώ πιστεύω ότι θα βρω την χαρά. Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι η χαρά ή ότι αυτός θα μου δώσει την χαρά και προσπαθώ μόνος μου να πάρω την περιουσία μου, τα χαρίσματα που μου τα έδωσε να ζήσω όπως εγώ θέλω, κατά το δικό μου θέλημα. Αυτόνομα δηλαδή. Αυτή είναι η απομάκρυνση που δεν είναι τοπική, είναι ποιοτική, είναι πνευματική, είναι ηθική. Ότι ζω δηλαδή ασώτος, ζω έξω από το θέλημα του Θεού και χωρισμένος από τον Θεό. Και ο άνθρωπος που χωρίζει από τον Θεό, θα δούμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, είναι και χωρισμένος από τους αδελφούς του. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει με τους αδελφούς του να συνηθίσει με ότι είναι χωρισμένος από τον Θεό. Και αντίθετα. Λοιπόν, και εκεί διασκόπτεται την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Τι είναι η αμαρτία? Είναι εξόδεμα, είναι. Είναι δαπάνη. Είναι άδειασμα. Γι' αυτό τώρα αμαρτάνομαι, τι νιώθουμε? Ένα άδειασμα νιώθουμε. Ψυχούλα μας ταλαιπωρείται. Νομίζουμε πως θα κερδίσουμε κάτι, πως θα γεμίσουμε, αλλά αδειάζει η ψυχούλα μας. Δεν έχουμε μέσα μας ζωή. Δεν έχουμε πληρότητα. Δεν έχουμε ησυχία. Ζώνα σώτος δηλαδή, δαπάνη είναι, ξόδεμα είναι. Το αληθινό είναι αυτό που δεν φεύγει, που δεν δαπανάται, που δεν ξεχνιέται. Όμως το ψέμα που είναι η αμαρτία έχει δαπάνη. Είναι κάτι εφήμερο. Δεν συνδέεται με την αιωνιότητα. Δεν έχει ζωή μέσα του. Έτσι και στην Θεία Λειτουργία, πολλές φορές είπαμε, όταν ο ιερέας υψώνει τον αμνό, λέει ο αμνός, ο εστιόμενος και μηδεύονται δαπανόμενος. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Λόγος. Αυτή είναι η αλήθεια του. Δεν δαπανάται. Δεν ξοδεύεται. Δεν αδειάζει ο άνθρωπος. Και στη ζωή μας θα δούμε, οποιαδήποτε σχέση μας κουράζει, δεν μένει τίποτα, σημαίνει ότι ήταν ψεύτικη. Δεν ήταν Χριστό. Τώρα βλέπω, βγαίνουμε έξω, μιλούμε, κάνουμε, ράνουμε, στο λες είναι άδειοι, κούφοι, κουρασμένοι. Φταίμε όλοι βέβαια σε αυτό. Γιατί δεν έχει ποιότητα πνευματική σχέση. Δεν έχει ουσία. Το θέμα είναι να μιλάς με έναν άνθρωπο, να βγαίνεις γεμάτος. Όχι κουρασμένος και άδειος και λες πάω να ξαπλώσω γιατί εξαντλήθηκα. Να βγαίνεις με δύναμη. Να σου βγαίνει δοξολογία, να θέλεις να προσευχηθείς. Αυτή είναι η αληθινή σχέση. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκατάστατα αυτής της σχέσης με τον Θεό. Εκφράζει τη διαταραχή μας, το πρόβλημά μας και δεν έχουμε ουσία, δεν έχουμε περιεχόμενο, δεν έχουμε αλήθεια στις σχέσεις. Αυτή λοιπόν η ίδια δαπάνη που είναι η αμαρτία συμβαίνει και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που καθρεφτίζει την απουσία του Θεού από τη ζωή μας, την απουσία της ουσιαστικής σχέσεως. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε, να μας προβληματίσει όταν έχουμε σχέσεις, όταν επικοινωνούμε ή έχουν αλήθεια, έχουν περιεχόμενο, είναι κούφια πράγματα. Η φιλία, ας πούμε. Τι είναι η φιλία? Είναι λόγια να εκτονωνόμαστε, να καλύπτουμε τα κενά μας, να έχουμε να σκοτώσουμε το χρόνο μας. Τι συζητούμε? Ποιο είναι το περιεχόμενο? Τι βγαίνει από αυτό? Έχω μια συνάντηση, μια σύναξη. Τι βγαίνει μετά από αυτό? Βγαίνει ουσία, βγαίνει ζωή, βγαίνει περιεχόμενο? Αυτά λοιπόν μαρτυρούν και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν τον καθιστά τον άνθρωπο πνευματικό άνθρωπο ή όχι. Αυτό, αφού εδαπάνησε πάντα, αφού τα ξόδεψε όλα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Αφού τα ξόδεψε όλα, τα δαπάνησα, έγινε μεγάλη πείνα και άρχισε και αυτός να στερείται. Αργά ή γρήγορα στην αμαρτία διάζεις. Έρχεται πείνα μεγάλη. Λοιμό λέει απόλυτο. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό για να το καταλάβουμε. Μένει ο άνθρωπος άδειος, κενός. Νιώθει νηστικός εσωτερικά. Δεν στέκει πουθενά. Δεν είναι αναπαυμένος. Και μετά λέγει, τότε πήγε και εφόσον είχε πείνα, έπρεπε να καλύψει το καιρό του με κάποιο τρόπο. Και τότε πήγε και προσεκολήθη εις έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού δυναμός και χείρους. Όταν λοιπόν δεν καλύπτεσαι πνευματικά, όταν δεν έχεις ζωή μέσα σου, πας και παίρνεις από την τροφή των χείρων. Ψάχνεις χειροβοσκούς. Κατά τους πατέρες μας, οι χείροι συμβολίζουν τα σαρκικά πάθη, την πορνεία δηλαδή. Όταν ο άνθρωπος είναι άδειος μέσα του, όταν πεθαίνει της πείνας, όταν έχει μέσα του μια υπαρξιακή κατάθλιψη, οδηγείται στα σαρκικά πάθη, βέβαια σε κάθε πάθος, εδώ αναφέρει ο Χριστός τα σαρκικά πάθη, να καλύψει ο άνθρωπος τον εσωτερικό του λοιμό, την εσωτερική του πείνα. Αλλά λέει, και πάλι κανείς δεν του δίνει να χορτάσει, γιατί χορταίνεις από αυτά. Είναι μια παγίδα να ξεχάσεις την πείνα, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ζήτημα. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από τον ξυλοκεράτο, τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ουδείς εδίδου εις αυτόν. Έτρωγε από την τροφή των χείρων, γεμίζει αυτό, κανείς δεν του δίνει. Είναι μια πάτη όλα αυτά, είναι ένα ψέμα. Σου δίνει μια ψευδέστηση πλεισμονής και τελικά μένει στην πείνα. «Ελθόν δε σε αυτόν, είπεν, πως η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι από την πείνα». Και εκεί «ελθόν σε αυτόν». Αυτή είναι η χαρακτηριστική έκφραση που τα λέγει όλα. «Ελθόν σε αυτόν». Όταν αμαρτάνουμε, είμαστε έξω από την καρδιά μας. Έξω από την πραγματικότητά μας. Κάνουμε θόρυβο. Θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Θέλουμε να προκαλέσουμε. Λείπει η πραγματική επαφή με την καρδιά μας. Φέρνουμε χίλιες δύο αφορμές να εκφραστούμε, να εκδηλωθούμε, να θυμώσουμε, να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Γιατί είμαστε εκτός αυτού, δεν είμαστε στα καλά μας δηλαδή. Αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να ασχολείσαι μαζί του. Δεν είναι στα καλά του. Ό,τι και να του πεις δεν θα ακούσει. Απλώς θέλει να κάνει περισσότερο θόρυβο. Θα κάνει περισσότερη φασαρία. Ως όργανο του διαβόλου θέλει να προκαλεί. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Άρα, τι σημαίνει ελθόνηση αυτών? Έρχομαι στα συγκαλά μου. Έχω συνέστηση του του γίνομαι. Γι' αυτό ο διάβολος προκαλεί. Ο Χριστός σιωπά. Ελθόν εις αυτόν. Είναι χαρακτηριστική έκφραση. Όταν είσαι έξω από τον εαυτό σου, δεν ζεις λόγον αληθείας, δεν είναι αναπαυμένη η καρδούλα σου, ζεις κατά τον έξω άνθρωπο. Δραπετεύεις από τον εαυτό σου. Δραπετεύεις από την πνευματική σου αλήθεια και δεν υπάρχει. Είσαι ένας άνθρωπος που κάνει απλώς νταβαντούρι, ως κύβαλον αλαλάζον, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλεις να ακούγεσαι, θέλεις να προκαλείς, γιατί υπάρχει ερημιά μέσα σου. Και λέει ελθόν εις αυτόν. Όμως είχε ταπείνωση ο άσωτος. Γιατί αυτό που τον έσωσε ήταν η αγωγή του πατέρα που του έδωσε. Αγωγή ελευθερίας. Διαπραγματεύθηκε την σχέση. Ζήτησε την περιουσία, του την έδωσε. Δεν είπε πώς, τι, γιατί, έλα να διαπραγματευτούμε. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ο άνθρωπος ξέρει μέσα του τι είναι λάθος ή όχι. Ξέρει τι είναι αμαρτία ή όχι. Όταν πας να διαπραγματευτείς με τον άνθρωπο, να μην κάνει το κακό, είναι χαμένα λόγια. Δεν βοηθάει. Ούτε πείθεις τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει με κουβεντούλες. Ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Έτσι και ο Χριστός εδώ, ο Θεός Πατέρας, δεν είναι πια κουβεντούλα, παιδάκι μου, πού πας, θα κρεμοτσακιστείς, κάτσε να δεις, θα ξέρεις τι θα πάθεις, άλλο σου ξύγεις τι θα πάθεις. Κουβεντούλα δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος, όταν είναι αποφασισμένος να αμαρτήσει, θα αμαρτήσει ό,τι και να του πεις. Είναι αποφασισμένος να αμαρτήσει ό,τι και να του πεις. Δεν σηκώνουν κουβεντούλες. Γι' αυτό τον αφήνει ο Χριστός ελεύθερος. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Αυτή είναι η αγωγή της ελευθερίας. Ξέρει πότε να μας αφήνει ελεύθερος ο Θεός, πότε να μας αγκαλιάζει, πότε να μας παρακαλεί, πότε να σιωπά. Άρα όλα αυτά έχουν ένα λόγο και εδώ είναι η μαεστρία του Θεού Πατέρα, γιατί είναι πατέρας και δίνει αγωγή. Λοιπόν, δεν κάθεται να κάνει φασαρία για να τον πείσει με το ζώο να κάτσει με το στανιό εκεί. Ούτε απαιτεί τίποτα. Θες παιδάκι μου, πάρτα. Πάρ' την προϊσία σου. Φύγε όπου θέλεις. Γιατί είναι ευθύνη σου. Έχουμε την ελευθερία εδώ. Πολλές φορές εμείς αρνούμεθα την ελευθερία για να μεταθέσουν ευθεία στους άλλους. Θα πούμε πνευματικός, δεν μου είπε. Δεν με προστάτευσε. Μα δεν μπορεί κανείς να σου στερεί την ελευθερία. Ξέρεις εσύ ποια είναι η αλήθεια. Απλώς σε λογάκια να βρισκόμαστε. Αυτά όμως δεν αντέχουν μπροστά στον Χριστό. Δεν αντέχουν. Δίνει λοιπόν την ελευθερία και δίνει και την αγωγή της ελευθερίας και με αυτόν τον τρόπο εκφράζει μια αρχοντιά. Θες να πάρεις, στο καλό να πας. Αυτή όμως η αρχοντιά είναι που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πνευματικής ανάπτυξης του ασώτου Υιού. Γιατί αυτή η μνήμη αυτού του ήθους και αυτού του τρόπου είναι που θα του δώσει προϋποθέσεις να επιστρέψει. Αν μπαίναμε σε μια διαδικασία μια έτσι μίζερη ανθρώπινη διαδικασία, θέλω να σου πω, έλα μου πεις και να τσακωθούμε και να κάνουμε, δεν αντέχουν αυτά. Θέλεις, στο καλό. Μόνο έτσι θα έρθεις θεληματικά και πίσω. Μόνο έτσι έχεις προϋποθέσεις να αλθείς ή σε αυτό να το αποφασίσεις και το συνειδητοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό να το καταλάβουμε. Αφήστε τι λέμε εμείς στο μυαλό μας ο καθένας, τι φαντάζεται. Εδώ έχουμε αγωγή, την οποία δίνει ο λόγος του Κυρίου μας. Λοιπόν, ζητάει την περιουσία, φεύγει, φαίνεται με αρχοντιά και δεν μπαίνει σε αυτή τη δικασία του άγχους. Αχ, τι θα γίνει το παιδάκι μου, αυτή τη μιζέρια. Όταν κάποιος πονάει πραγματικά, έχει αρχοντιά στον πόνο του, έχει σεβασμό της ελευθερίας και ξένα σιωπά και να προσεύχεται. Και αυτός ο πόνος της προσμονής είναι η έκφραση αγάπης. Η αγάπη δεν είναι μόνο να πιάσω κάποιον να του μιλήσω. Περισσότερη δύναμη έχει αγάπη που είναι προσευχή και σιωπή και πόνος εσωτερικός για τον πλανόμενο, για το παιδί. Είναι άσκηση το να υπομένεις. Άσκηση να μην απογοητεύεσαι. Άσκηση να μην απελπίζεις για το παιδί σου. Υπάρχει μεγαλύτερο άθλημα από αυτό, να μην απελπίζεις για το παιδί σου. Και να το αφήνεις στον Θεό και να σιωπάς. Αυτό είναι πίστη. Γιατί εμείς τι λέμε, α, να κάτσω να του μιλήσω, να βάλω ανθρώπους. Και τι θα γίνει, να βάλουμε κάτι να τα πούμε, να το βάλουμε από εδώ, να το φέρουμε από εκεί, να το φέρουμε σε πνευματικό, να φέρουμε σε ψυχολόγο. Δεν πιάνουν αυτά. Είναι στιγμές που πρέπει να κλονιστούμε μέσα μας, να ταπεινωθούμε μέσα στην υπομονή. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται με ένα μυστικό τρόπο και μεταδίδεται και μεταφέρεται με ένα μυστικό τρόπο στην καρδιά του ασώτου Υιού. Και του δίνει τη δύναμη, το κουράγιο να πει αυτή την κουβέντα. Και ελθόν εις εαυτόν. Όταν πάλι θα το πούμε, ο άνθρωπος είναι εκτός εαυτού, είναι διαταραγμένος. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Δεν έχει ησυχία. Ταράσεται, προκαλεί. Εσύ κόλαση. Εσύ στο ψέμα του. Εσύ στους δαίμονές του. Αυτός ο άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να το βοηθήσει. Παρά μόνο ο ίδιος. Να αποφασίσει, να καταλάβει ότι αυτά είναι καμώματα του εγωισμού του. Να ταπεινωθεί, να πει το ήμαρτον και να έλθει σε αυτόν. Και ελθούν σε αυτόν. Όταν ήρθε σε αυτό, τι είπε, ταπείνωσε τον λογισμό του. Και είπε, πόπο, γιατί είμαι στη μακρινή χώρα, γιατί είμαι στην εξορία. Τι λάθος είναι αυτό που έκανα. Και υπενθύμιζε μέσα στην καρδιά του αυτές οι μνήμες που είχε στην πατρική εστία. Που λοιπόν η μισθωτή του πατέρα μου, του πατρός περισσεύουν συνάρτων και εγώ χάνομαι από την πείνα και λέει κάτσε, εγώ είμαι χάλια εδώ πέρα, χάνομαι στην πείνα και πώς η μίσθη του πατρός μου, πώς η μισθωτή απολαμβάνουν αυτή τη χαρά της πανηγύριος. Α, θα σκύψω το κεφάλι μου, θα κατεβάσω τα μούτρα μου, μεγάλη ιστορία. Εμείς δεν σκύβουμε τα μούτρα μας, θέλουμε όλοι να μας δικαιώνουν. Θέλουμε να είμαστε αυτοδικαιωμένοι. Το τραγικό, εμείς ζούμε τη ζωή του ασώτου και συμπεριφορόμαστε όσο πρεσβύτεροι. Και απαιτούμε. Δεν κατεβάσουμε τα μούτρα μας. Η μύτη μας είναι πάνω από το κεφάλι μας. Ο εγωισμός μας είναι πάνω από τον πόη μας. Δεν γονατίζουμε και να πούμε αυτό που είπε ο άσωτος Υιός. Θα σηκωθώ και θα επιστρέψω και θα πω στον πατέρα μου. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Πρώτο. Θα σηκωθώ, θα επιστρέψω. Αυτή είναι η μετάνοια. Η αίσθηση ότι από τη μακρινή χώρα, από την εξορία, από την αυτονόμησή μου, επιστρέφω στο σπίτι και συνδέομαι με τον Πατέρα και αφήνω τη ζωή μου στα χέρια Του. Το θέλημά μου το αφήνω στο θέλημα του Θεού. Και λέγει, θα πω ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Αμαρτάνω και στον Θεό και στις επουράνιες δυνάμεις, αλλά και στην κτήση όλη. Η αμαρτία μας δεν είναι ένα ατομικό γεγονός. Αμάρτησα εγώ εναντίον του αυτού μου, εναντίον του αδελφού μου. Αμαρτάνω ενώπιον του Θεού, ενώπιον των επουρανίων δυνάμεων, των πνευματικού κόσμου και εναντίον της κτήσεως ολοκλήρου αμαρτάνω. Η δική μου αμαρτία μολύνει, τοξινώνει το περιβάλλον όλη τη κτήσεως. Και τους ανθρώπους, όπως και η μετάνοια δική μου, μπορεί να είναι συνεισφορά θετική στη κτήση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι τυχαίο το κάθε τι που λέγεται. Πάτερ ήμαρτον στον ουρανό και τον τόπιο. Αυτά βεβαίως είναι κατανόητα για τον κόσμο που έχει κοσμική αντίληψη. Η ζωή μου, η ζωή σου. Η αμαρτία μου, η αρετή σου. Το δικό μου, το δικό σου. Τα δικαιώματά μου και οι υποχρεώσεις μου. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό μέσα στην πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή αποτελούμε όλοι ένα σύνολο, μία λυσίδα. Και λέει, θα επιστρέψω και θα πω ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Δώστε παρακάτω τι λέγει. Και δεν είμαι πλέον άξιος να όμως το Υιό σου. Κάνε με ως ένα το μισθωτό σου. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι Υιό σου. Αυτό είναι ταπείνωση. Όταν δεν ζητάς τίποτα, στα δίνει όλο ο Θεός. Όταν απαιτείς, δεν παίρνεις τίποτα. Όταν διεκδικείς, χάνεις τα πάντα γιατί ήδη είσαι χαμένος εσύ. Ο άνθρωπος που είναι μετανία δεν απαιτεί, δεν διεκδικεί, δεν γκρινιάζει. Είναι γεμάτος τόσο πολύ από τη μετάνοια που νιώθει άρχοντας. Νιώθει ο βασιλιάς, δεν λείπει τίποτα. Γι' αυτό δεν απαιτεί. Σου λέει, καλύτερα να είμαι πεταμένος, λέει ένας ψαλμός, στην άκρη του σπιτιού και ας είναι άλλοι στην πρωτοκαθεδρία, ακεί να είμαι κοντά στον Θεό. Αυτό λοιπόν δεν απαιτώ. Ούκ είμαι άξιος κληθεί να Υιός σου. Μου φτάνει με την εμπειρία που είχα της απομάκρυσης, της πείνας, της απομόνωσης. Μου φτάνει να είμαι στο σπίτι και ας είμαι οτιδήποτε. Να είμαι κοντά στον Πατέρα. Να είμαι έστω και μισθωτός του. Παρόλο που τον ονομάζει Πατέρα και έχει ακόμη εμπειρία της υιοθεσίας αυτής ότι είναι Υιός, εν τούτης όμως απαξιώνω τον εαυτό του, εκφράζω σε αυτή την ταπείνωση και δεν είμαι άξιος πλέον να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με ως ένα το μισθωτό σου. Και αφού σηκώθηκε ήρθε προς τον Πατέρα αυτού. Αυτό είναι η μετάνοια. Η επιστροφή. Και λέει, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Δέστε έναν πατέρα που του ζητάει την περιουσία. Η αμαρτία, ξέρετε ποια είναι του Υιού. Το είπαμε αυτονόμηση, να το πούμε και αλλιώς. Ότι καθίβρισε τη σχέση με τον Πατέρα. Δεν εμπιστεύτηκε αυτή τη σχέση. Άρα η αμαρτία είναι προσβολή σχέσεως. Η αμαρτία που βγαίνει είναι σύμπτωμα. Απόρρια αυτής της προσβολής της σχέσεως. Λοιπόν, προσβάλλει τη σχέση με τον Πατέρα. Ο Πατέρας φέρεται με αρχοντιά τότε. Δεν φαίνεται θυγμένος, αναλαμβάνει το κόστος αυτής της προσμονής και αυτής της ελευθερίας και όταν το βλέπει από μακριά, όχι πριν, δεν πάει να τον πάρει εκεί που είναι με την βία, γιατί όποιον και να τον πει, να τον πιέσεις, έλα να επιστρέψεις και να μετανοήσεις όταν είναι στην αμαρτία, δεν θα το κάνει. Θα το φορτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τι κάνει, περιμένει να επιστρέψει. Μόλις το βλέπει από μακριά, έτιδε αυτού μακρά να απέχοντες, ενώ ήταν ακόμα μακριά. Που, τι σημαίνει, τον παρακολουθούσε. Η αγάπη τον παρακολουθούσε. Τον νοιαζότανε. Είχε την έννοια εκεί. Η καρδιά του, η έννοια του, το φρόνημά του. Η αγάπη τον αγκάλιαζε και στην αμαρτία και στη μακρινή χώρα. Αλλά δεν παρενέβαινε στην ελευθερία του, προσέξτε. Η αγάπη του Θεού μας αγκαλιάζει και στην αμαρτία μας, αλλά δεν παρεβαίνει στην ελευθερία μας. Χρειάζεται να δει τη δική μας κίνηση να επιστρέψουμε. Αυτό είναι σχέση, αυτή είναι πρότυπο σχέσεως. Να σε αγκαλιάζει στην αμαρτία, αλλά δεν παρεβαίνει στην ελευθερία σου.
Εμείς παρεξηγούμε. Αγάπη σημαίνει να μας τρέχει όλος από πίσω. Αυτά είναι κόλπα, καμπόματα για να προκαλέσουν το διάφορο. Αυτά είναι παθολογικές καταστάσεις βεβαίως. Η αγάπη αληθινή είναι να αγκαλιάζεις τον άλλο, δίνεις και ελευθερία. Από μακριά, αλλά δίνεις και ελευθερία. Και ενεργοποιώντας την ευθύνη αυτής της ελευθερίας, ο άσωτος Υιός επιστρέφει. Και τη δε αυτά, αυτού μακράν απέχοντος. Ενώ ήταν μακριά ακόμα, αυτή είναι η αγάπη, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού. Δεν τον είδε μακριά και πριν τον έβλεπε, στην αμαρτία τον έβλεπε. Αλλά είδε την κίνησή του. Και μόλις κάνουμε εμείς μία κίνηση ταπείνωσης, όταν μόνο προαίρεση να δείξουμε μετανοίας, διάθεση μετανοίας, η μετάνοια ξεκινά από μέσα μας, όταν ξαφνικά κρεμίσουμε τα οχυρά του εγωισμού μας. Ο καθένας μας το ξέρει αυτό, ό,τι λέμε άλλο είναι ψέμα. Ξέρουμε ποτέ ότι είμαστε οχυρωμένοι στον εγωισμό μας. Και επίσης ματώνουμε και δαιμονίζουμε τον εαυτό μας και τους πάντες. Όταν γίνει μέσα μας ένας κλονισμός εσωτερικός και κρεμίσουμε τα τείχη και παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού, τότε είναι η μετάνοια. Τότε γίνεται μια ελευθερία εσωτερική, ένα άνοιγμα. Όσοι είμαστε ταμπουρωμένοι σε ένα σκοτάδι, σε ένα κλείσιμο, σε ένα λογισμό, σε μια κόλαση, αυτό είναι η αμετανοησία μας και η αμαρτία μας. Όταν νιώσουμε να γκρεμίζονται τα οχυρά του εγωισμού μας, του λογισμού μας, της δικαίωσής μας, τότε έρχεται το φως του Θεού, η ελευθερία. Ήδη είμαστε εν μετανοία. Αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Και ο καθένας το ξέρει αυτό. Το ξέρει καλά. Η καρδιά μας είναι μάρτυρας αυτής της αλήθειας. Όλα τα υπόλοιπα είναι σκοπιτήλους να βρισκόμαστε, όπως είπαμε. Όταν αποφάσισε λοιπόν ο άσωτος και γκρέμισε, έπαψε πλέον να έχει αντιστάσεις στη φωνή της συνειδήσεώς του που του μαρτυρούσε ότι ζει κόλαση, ζει πείνα. Και δεν αμύθηκε με τους χειροβοσκούς, με τις αρχικά απάθεια, δουλεύει τον εαυτό του, ψάχνοντας μια χαρά που δεν είναι χαρά. Μια σχέση που δεν είναι σχέση, απλώς είναι μια εκμετάλλευση και μια δαπάνη και μια κατανάλωση. Όταν το διαπιστώνει αυτό το πράγμα λοιπόν, και το αποφασίζει αυτό και λοιπόν όπως σε ποια κατάσταση είμαι, τότε έρχεται η θεραπεία. Γι' αυτό πολλοί λένε, η αρχή της θεραπείας είναι η αναγνώριση του προβλήματός μου. Αν δεν αναγνωρίσω το πρόβλημα, δεν υπάρχει θεραπεία. Αν δεν αποδεχθώ το πρόβλημά μου, αν δεν αποδεχθώ τη δυσκολία μου, αν δεν αποδεχθώ τη διαταραχή μου, αν δεν αποδεχθώ την πτώση μου, αν δεν αποδεχθώ το πάθος, να το αναγνωρίσω δηλαδή, να αποδεχθώ, να το αναγνωρίσω, δεν υπάρχει θεραπεία. Πρώτα αναγνωρίζω το πρόβλημά μου και τότε αρχίζει η θεραπεία. Αναγνωρίζω λοιπόν το πρόβλημα, έρχεται σε αυτόν, λέει το ήμαρτον, επιστρέφει και ο πατέρας τότε, τρέχει από μακριά και τι το κάνει. Και σπλαχνίστηκε και δραμών επέπεσε επί την τράχη αυτού και κατεφύλησε αυτό. Λοιπόν, εσπλαχνίστη, έπεσε τον τράχυλο και κατεφύλησε αυτό. Δεν έκανε κουβεντούλα για τη μακρινή χώρα. Δεν του είπε τις αμαρτίες. Ξέρει ο πατέρας ότι την άκερα αυτά και άσκοπα. Άσκοπο είτε να το υπενθυμίσει όταν έφευγε τι θα πάθει. Άσκοπο επίσης είτε να του πει τι έπαθε και τι έγινε, να πού σε κουβεντούλες. Τι κατάλαβες, το κατάλαβες τώρα. Έφτασες σε επίγνωση. Τι έμαθες τώρα, για μα ανέλησε μας τον εαυτό σου. Από ανασφάλεια το έκανες, από φόβο το έκανες, από δειλία το έκανες. Τι έπαθες, τι σου συνέβη, δεν αφορούν αυτά τον Θεό και την πνευματική ζωή. Από πού και τι. Όταν ο άλλος αποφασίσει να επιστρέψει, σημαίνει έγινε οι απαραίτητες διεργασίες μέσα του, οι σωτήριες. Και τώρα αναλαμβάνει ο πατέρας να κάνει αυτό που πρέπει. Τι, να σπλαχνιστεί, να αγκαλιάσει, να περιθάλψει. Δεν μπαίνουμε σε αυτές τις κουβεντούλες. Αυτά είναι δικά μας. Είναι η πτώση δική μας. Είναι οι ψυχολογισμοί δική μας είναι αυτοί. Έλα μου πεις και να σου πω. Ο Δίνα, ο Τάδε, ο Έτσι, ο Δίξο, μπήξε. Δεν έχει νόημα. Αυτά είναι όταν είμαστε σε κατάσταση αμετανοησίας και είμαστε θολωμένοι στους λογισμούς μας. Όταν μετανοείς όλα είναι απλά. Όλα είναι όμορφα. Όλα είναι φωτεινά, όλα είναι ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος που μετανοεί είναι ξεκάθαρος. Η ζωή είναι ξεκάθαρη. Και έρχεται λοιπόν και τι του δίνει. Για να δούμε τι του δίνει ο πατέρας. Λέει, επέμπεσε με τον τράχυλο αυτού και κατεφύλισε αυτό. Το τράχυλο δηλαδή, το φορτίο, ο αφιένας μας, τι είναι, σηκώνει το φορτίο. Δηλαδή, επέμπεσε τον τράχυλο, του πήρε όλο το φορτίο, ο Θεός. Τον ελευθέρωσε, τον εξελάφρωσε. Του είπε άστα όλα δικά μου είναι, μη σε νοιάζει. Αυτό είναι. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός: Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Του το είπε. Και τι είπε ο πατέρας? Τίποτα. Ήταν χαμένα λόγια και να του πείστε συγχωρεμένος. Η αγκαλιά το έδειξε. Η στάση του το έδειξε. Δεν χάνουμε χρόνο σε αυτά τα λογάκια όταν ιερουργείται ένα μυστήριο μετανοίας μέσα μας. Το ερώτημα είναι, εμείς μετανοήσαμε πραγματικά ποτέ? Ή είμαστε αποσυνδύες στην Εκκλησία? Ή μας έφερε η ζωή στην Εκκλησία? Ή για ψυχολογικούς λόγους είμαστε στην Εκκλησία? Καλό είναι και αυτό, γιατί κάποια αρχή θα γίνει, όμως μετανοήσαμε πραγματικά? Έχουμε φως μέσα μας, ταπείνωση, ελευθερία, αγάπη, άνεση? Είμαστε ειρηνικοί, είμαστε ήσυχοι, σεβόμαστε ένας τον άλλο ή προκαλούμε ένας τον άλλο? Αυτό θα φανεί αν υπάρχει όντως μετάνοια ή όχι. Και ο πατήρ, τι απάντηση είπε? Δεν σχολίασε τη μετάνοιά του. Το αληθινό δεν σχολιάζεται. Η ζωή δεν είναι για σχολιασμούς, η ζωή είναι για να τη ζούμε. Η μετάνοια δεν είναι να την περιγράφουν, είναι για να τη βιώνουμε. Γι' αυτό δεν μπαίνει σε λογάκια ο Χριστός, έλα συζητήσουμε για τη μετάνοια. Λέει κάποιοι, πάτε, τι είναι η μετάνοια, πώς είναι η μετάνοια? Η ζωή ή τη ζεις ή δεν τη ζεις. Τη μετάνοια τη ζεις ή δεν τη ζεις. Δεν είναι να περιγράψει ή να πεις και να πεις μια τεχνική μετανοίας. Τεχνική μετανοίας. Υπάρχει. Είναι το να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να πει ήμαρτον εις τον άγγελο οποίος. Έρχεται λοιπόν και τι λέει ο πατέρας? Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη. Δηλαδή η μετάνοια είναι το δεύτερο βάπτισμα. Η στολή πρώτη είναι η στολή του βαπτίσματος, που ενδυθήκαμε τον Χριστόν, που λάβαμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, που η ψυχή μας έγινε πιο λαμπρή από το φως. Και φέρει τη στολή την πρώτη, δηλαδή αποκαθιστά ο Θεός με τη μετάνοια την πρώτη λαμπρότητα που λάβαμε το βάπτισμα. Και ενδύσατε αυτόν και δώτε δακτύλι στην χείραν αυτού και δώστε δαχτυλίδι στο χέρι του. Δαχτυλίδι είναι ο αραβώνας, είναι έρωτας η σχέση με τον Θεό. Είναι αραβώνας, είναι πανηγύρι. Και όπως είπαμε και χθες, γιατί δεν του δίνει στέφανα? Ο γάμος είναι στην μέλουσα ζωή. Εδώ είναι η πρόγευση του γάμου, της γαμηλίου αυτής της σχέσης, της ενώσεως με τον Χριστό. Είναι ο αραβώνας. Ζούμε τον αραβώνα για να ζήσουμε αυτή τη χαρά του γάμου. Και βάλτε υποδήματα εις τους πόδας. Βάλτε παπούτσια στα πόδια του. Τι σημαίνει η μετάνοια? Δεν είναι λόγια. Έχει καρπούς. Έχει ευθύνη. Εφόσον λοιπόν αποκαθίσταται η σχέση με τον Θεό και γεμάτος από φως, αυτό θα εκφραστεί και πρακτικά. Η ζωή μου θα αλλάξει. Θα βαδίζω την οδό της μετανοίας, την οδό της αρετής. Θα ασκούμε εις την αρετή. Και φέροντες το μόσχο των συντευτών, σφάξτε και φαγόντες, άσε φρανθόμεν. Και μετά του στείνει το πανηγύρι για να φάνε, να γλεντήσουν το μόσχο των συντευτών, ο οποίος είναι ο Χριστός, και πανηγύρι η Θεία Λειτουργία. Προηγείται η μετάνοια και μετά μετέχουμε σε αυτό το δείπνο της ζωής, στο κυριακό δείπνο, που γίνεται ο άνθρωπος σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Όταν κοινωνούμε, γίνομαι ένα με τον Χριστό. Η ζωή μου τότε οφείλει να είναι Χριστός. Τα λόγια μου, οι κινήσεις μου, η στάση μου, οι σκέψεις μου, να είναι Χριστός. Να εκπέμπουν ευωδία Χριστού. Για να μην προσβάλλω αυτή την ένωση με τον Χριστό. Άρα δεν αποφεύγω αμαρτία για να είμαι καλό παιδί. Δεν αμαρτάνω γιατί σέβομαι αυτή την ένωση, αυτή τη σχέση. Δεν προσβάλλω τον Χριστό, δεν θέλω να τον προσβάλλω. Δεν θέλω να τον απατήσω τον Χριστό. Γιατί γίναμε ένα. Αυτό είναι. Άρα η Θεία Κοινωνία είναι η απόδειξη της μετανοίας και της αποκαταστάσεως της σχέσης με τον Χριστό και ανάληψη της ευθύνης πλέον να ζούμε διαφορετικά. Να ζούμε τέτοιο τρόπο που να μην προσβάλλουμε αυτόν με τον οποίο ενωθήκαμε. Να μην το φυγαδέψουμε από τη ζωή μας, από την καρδιά μας. Μετανοήσαμε και το προσκαλέσαμε. Εμείς τι κάνουμε? Μετανοούμε, υποτίθεται, και το προσκαλούμε, και μόλις κινήσουμε ήδη το φυγαδεύουμε με τη σκέψη μας, τη συμπεριφορά μας, με τη στάση μας, με τα πάντα. Το φυγαδεύουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να συγκλονιστούμε από αυτό. Και έρχεται λοιπόν ο πατέρας και δεν περιμένει χρόνο. αλλά του δίνει το εφόδιο για να το στηρίξει στη μετάνοια, όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, όχι ψεύτικη. Γιατί τα πάθη τι είναι? Τα πάθη είναι η ανάγκη του κενού ανθρώπου να καλύψει το κενό του. Τα πάθη είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει τη χαρά, γιατί δεν έχει χαρά. Οι αμαρτίες τι είναι? Είναι ένα υπαρξιακό κενό, μια κατάθλιψη υπαρξιακή που λειτουργεί και ψυχολογικά. Και νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν χαίρεται τη ζωή του και ψάχνει, αποπειράται με ένα λάθος τρόπο να βρει τη χαρά, να γεμίσει τη ζωή του. Ζει στην άγνοιά του, ζει στο σκοτάδι του. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα πάθη του, που είναι υποκατάστατα τη ζωή και τη χαρά, πρέπει να βρει τη ζωή και τη χαρά. Και έρχεται και το γεμίζει ο Θεός, του στείνει το γλέντι αυτό, να το γεμίσει από το φως, από τη ζωή, από τη χαρά. Για να μην υπάρχει λόγος να επιθυμεί τα πάθη. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και να φέρει χίλια δύο πράγματα. Τίποτα, αφού μας γεμίζει. Όταν βρούμε αληθινά τον Χριστό, όταν το εννοούμε αυτό, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτό. Όχι στα λόγια, όχι στη φαντασία, αυτό θα φανεί στην πράξη. Τίποτα δεν μας κερδίζει πέρα από τον Χριστό. Όλα μπροστά στο Χριστό είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδια όλα μπροστά στο Χριστό. Δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι όλα είναι σκουπίδια μπροστά στο Χριστό. Εμείς κοινωνούμε νομίζω ότι έχουμε Χριστό και λαχταρούμε άλλα πράγματα την ίδια στιγμή. Την στιγμή που κοινωνούμε, λαχταρούμε άλλα πράγματα. Δεν κοινωνήσαμε αληθινά. Αν κοινωνώ αληθινά και με γεμίζει ο Χριστός, τα υπόλοιπα είναι σκύβαλα. Είναι σκουπίδια. Δεν έχουν υπόσταση. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο του Αββάτου Δωροθείου που τα αναφέρει πάρα πολύ. Τι είναι το κακό, ποια είναι η αρετή, ποια είναι η ένδειξη αρετής, ποιος είναι αγώνας αρετής κλπ. Τα λέει, θα τα δούμε την επόμενη φορά βέβαια. Αλλά όταν γεμίζεις από Χριστό, δεν σε ελκύει η αμαρτία. Δεν σε τραβάει η αμαρτία. Σου λέει άλλος, πώς και δεν αμαρτάνεις? Πώς δεν επιθυμείς? Δεν σε τραβάει η αμαρτία, είσαι γεμάτος. Όταν άλλος έχει διάφορες εξαρτήσεις, δεν μπορούμε να τον επιπλήξουμε, τον κατηγορήσουμε. Οφείλεται στο γεγονός ότι έρχεται να καλύψει μία έλλειψη μέσα του. Ένα κενό έρχεται να καλύψει. Μία απουσία ζωής. Δεν χαίρεται ο άνθρωπος και ψάχνει με έναν τρόπο να γεμίσει με ξυλοκέρατα τη ζωή του και πιο άδειος μένει. Αλλά αυτή είναι η σημειολογία, αυτό που είναι το που υπονοεί η αμαρτία και τα πάθη και εξαρτήσεις. Αν θα δούμε να σου πει κάποιες εξαρτήσεις. Έχει τον τζόγο φέρει να πούμε έτσι, παράδειγμα. Αν ψάξουμε πίσω από αυτό, υπάρχει μια καταθλιπτική προσωπικότητα που δεν έχει αξίες, νόημα ζωής, έχει ανία η ζωή του. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή του. Άρα πρέπει να τροφοδοτηθεί με νόημα η ζωή του ανθρώπου, με χαρά, για να μπορέσει να έχει τον λόγο, να αποβάλει τις εξαρτήσεις και τα πάθη του. Είναι αυτό που λέγει πολύ ωραία ο Άγιος Πορφύριος, την ευχή του να έχουμε, τις προσευχές του, τις πρεσβείες του, να είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Άγιος Πορφύριος, τι έλεγε? Μην ασχολείστε με το σκοτάδι. Να έρθει το φως και θα φύγει το σκοτάδι. Μην σφίγγεστε. Μην πολεμάτε το κακό. Αγαπήστε το καλό. Τραφείτε με το καλό. Ελκύστε το καλό. Και όταν έρχεται το φως, λέγει, θα φύγει το σκοτάδι από την ψυχή. Έτσι έστεισε λοιπόν αυτό το γλέντι με το μόσχο το σιτευτό. Διότι λέει, αυτός ο Υιός μου ήταν νεκρός και ανέζησε. Πανηγύρι, ήταν νεκρός και ανέζησε. Τι είναι νέκρωση? Η αμαρτία. Η απομάκρυνση από τον Θεό. Και πολλοί νεκροζώντανοι είμαστε πολλοί, Είμαστε βιολογικά ζωντανοί, αλλά πνευματικά είμαστε νεκροί. Και απολώθηκε τον και βρέθηκε, άρχισαν να εφραίνονται. Να λοιπόν, η πρώτη πλοκή του θέματος. Έχουμε τρία πρόσωπα, τον πατέρα, τον νεότερο Υιό, πάμε στον κύριο προς τον πρεσβύτερο. Για να δούμε το Θεούς όπως φέρεται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, είκοσε συμφωνίαν και χορούς. Πλησίασε στην οικία και άκουσε συμφωνίες και χορούς. Άκουσε πανηγύρι. Και προσκαλέσας έναν των δούλων, η ρώτα τι είναι ταύτα. Προσέξτε εδώ το σημαντικό. Γιατί δεν πήγες μέσα βρε να δεις τι γίνεται? Γιατί πας και ρωτάς άλλον άνθρωπο? Ο άνθρωπος της αυτοδικαίωσης είναι ο άνθρωπος που δεν έχει αμεσότητα. Δεν μπορεί να ζει στη σχέση και δεν πάει ούτε να μπει μέσα να δει τι γίνεται και να συμμετέχει. Ψάχνει τρίτους, σχολιάζει τις σχέσεις, δεν ζει τις σχέσεις. ψάχνει τρίτο να μάθει και δεν συμμετέχει ο ίδιος. Γιατί είναι ακοινώνητος η σχέση. Γιατί πίστευε στην αρετή του, πίστευε στα έργα του, πίστευε στη δική του δικαίωση. Και εδώ είναι παρακάτω. Ο δε είπε προς αυτόν, ο δούλος, του λέει ο δούλος έτσι, ότι ο αδελφός σου ήλθε. Ο δούλος αναγνωρίζει τη σχέση αδελφών, ο αδελφός σου. Και έσπραξε ο πατήρ σου, αναγνωρίζει τη σχέση, είναι υιός του πατρός. Του βάζει γυαλιά ο δούλος, πιστωτός, συγγνώμη. Και το μόσο συντευτόν, διότι απείλαυσεν αυτόν η γένοντα. Του κάνει λόγο, κήρυγμα. Και οργίστη. Σκάνδαλο είναι η χαρά. Σκάνδαλο είναι η σχέση για τους ακοινώνητους σχέσεως. Ο άνθρωπος, ξέρετε, που δεν μπορεί να συμμετέχει σε σχέση, τι κάνει, οργίζεται και ζηλεύει. Γιατί με τον άλλο, γιατί με την άλλη, πώς χαίρονται, εξαιρέσεις, διακρίσεις. Επειδή δεν μπορεί να συμμετέχει στη σχέση, φθονεί, ζηλεύει και οργίζεται. Και υπονομεύει τη σχέση. Δεν μπορεί να ενταχθεί γιατί έχει το δικό του θέλημα. Θέλει ο ίδιος να κυριαρχεί πάνω στη σχέση. Γι' αυτό δεν μπορεί να σχετιστεί. Θέλει να έχει το πάνω κεφάλι. Γι' αυτό δεν μπορεί να σχετιστεί. Γι' αυτό το λόγο παρακολουθεί τη σχέση, τις αναγνωρίζει τις σχέσεις, του τις αναγνωρίζουν οι άλλοι τις σχέσεις και αυτό ζει κόλαση, οργίζεται. Γιατί ο θυμός είναι κόλαση. Η οργή είναι κόλαση. Είναι έκφραση ο θυμός της ζήλιας και της ενοχής. Εμείς τα καλά παιδάκια, τα χριστιανόπουλα, χαιρόμαστε τις σχέσεις των ανθρώπων ή θέλουμε να είμαστε κεντρικά πρόσωπα σε μια σχέση και όταν είμαστε φεύγουμε. Τη σχέση τη χτίζουμε. Και οι σχέσεις αληθείας χτίζονται από τον Χριστό. Δεν γίνονται διακρίσεις. Ό,τι διάκριση και να κάνεις, δεν υπάρχει σχέση, δεν υπάρχει. Η σχέση αληθινή δεν είναι χτίσιμο μιας τεχνικής. Ή υπάρχει αληθινά ή δεν υπάρχει. Είναι επίφαση σχέσεως, προσωπείο σχέσεως ή αληθινή σχέση. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν δεν μπορούσε να συμμετέχει ο πρεσβύτερος Ιωσής στην κόλαση της δικαίωσής του. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Δεν μπορούν να μπει σε αυτό το πανηγύρι. Ήταν έξω τον υφόνος. Το δικαίωναν τα έργα του. Εξήγησε λοιπόν ο πατήρα αυτού και παρεκάλει αυτό ο πατέρας. Να είδατε ευγένεια. Σε μια περίπτωση να αφήνει τον άλλο και φεύγει. Στην άλλη τον αγκαλιάζει. Στην άλλη υπομένει, δεν λέει τίποτα. Δεν απαντάει στις αμαρτίες. Αυτό τι κάνει. Έρχεται και παρεκάλει αυτόν. Γιατί δεν τον αγκαλιάζεις, πατέρα? Γιατί δεν δίνεις και αυτού δαχτυλίδι? Γιατί δεν δίνεις και αυτού στολή? Γιατί δεν δίνεις και αυτού υποδήματα? Γιατί δεν στέλνεις και αυτό γλέντι? Γιατί κάνεις αυτές τις διακρίσεις? Γιατί δεν δίνεις στολή? Γιατί νόμιζε ότι δεν έχει την πρώτη στολή αυτός. Νόμιζε ότι δεν απομακρύνθηκε. Τι στολή να του δώσει? Τι αραβό να του δώσει? Αυτός ήταν δούλος. Δεν καταλάβει από σχέση και έρωτα και αγάπη. Καθολική σχέση. Τι υποδήματα να του δώσει αφού πίστευε ότι είναι στην αρετή? Αλλά γιατί δεν τον αγκαλιάζεις, πατέρα? Για να μην το σκάσει. Τον άνθρωπο που φθονεί, που ζηλεύει, αν τον αγκαλιάζεις, μεγαλώνει στην κόλασή του. Σε αυτό κρατάς και μια απόσταση. Τον παρακαλείς μόνο, πατρικά. Τον προτρέπεις, κι αν πιάσει κάτι. Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα, ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Είδατε? Ο δούλος τον είπε ότι είναι ο πατέρας σου. Έρχεται ο πατέρας και τον παρακαλεί και αυτός μιλάει για δουλειά, για χρόνια πόσα σε δουλεύω. Δηλαδή δεν αναγνώριζε τη σχέση Υιού και πατρός. Δεν τον αποκαλεί πατέρα. Τον ονομάζει αφεντικό. Και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Τι σημαίνει? Τίποτα λάθος δεν έκανα. Εσύ είσαι το λάθος. Είδατε? Φοβερό. Δηλαδή εγώ ήμουν εντάξει. Τίποτα στραβοδερικά. Εσύ είσαι λάθος, πατέρα, που κάνεις γλέντι στον άσο το Υιό και εμένα δεν με φροντίζεις. Πόσες φορές το σκεφτήκαμε στα χριστιανόπουλα. Στη σχέση μας με τον Θεό και στη σχέση μας μεταξύ μας. Και έχουμε αυτή τη λογική, την κοσμική, μιας κοσμικής αντίληψης δικαίου. Έρχεται λοιπόν, ο ένας μετανοεί και συντρίβεται, έχει μια άξιος κληθεί νεϊός και ο άλλος του λέει, είσαι φταίχτης, πατέρα, που εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και μου κάνεις τα τραπέζι. Και είσαι με ουδέν ερήφιον έδωκας, ποτέ δεν αφραθώ μετά το φίλο μου. Μόσχο δίνει ο Χριστός και άλλος ζητάει έρηφο. Δεν ζητά Χριστό δηλαδή. Όταν δε ο Υιός ούτως, ο Υιός σου, δεν τον ονομάζει αδελφό του. Είδατε όταν μπει μέσα στη ζωή μας η δικαιοσύνη, με την κοσμική αντίληψη δικό μου και δικό σου, τι λάθος έκανες και τι λάθος έκανα. Και μετρούμε τα πράγματα με ζούρα. Δεν αναγνωρίζουμε σχέση. Δεν τον ονομάζει αδελφόν του. Τον ονομάζει Υιό. Βλέπει τη σχέση, τον σκανδαλίζει σχέση, τον κολλάζει σχέση, αλλά δεν θέλει να συμμετέχει στη σχέση. Δεν τον ονομάζει αδελφό του. Πολύ απλό. Είναι αυτό που σας είπα, ότι να γκρεμίσουμε τα οχυρά μέσα μας. Να ταπεινωθούμε μέσα μας. Να σκύψουμε μέσα μας. Να κατεβάσουμε τον λογισμό μας. Να κατεβάσουμε τη διάνοιά μας. Να ελευθερωθούμε από τους εγκλωβισμούς της δικαιοσύνης και τον λογισμό μας. Να ταπεινωθούμε. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αυτό δεν το έκανε όμως. Τι έλεγε, ότι λοιπόν, όταν Υιός σου έφαγε την περιουσία με πόρνες και λοιπά και λοιπά και λοιπά, του έκανες αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πάει στη λογική, δεν πάει στην σχέση και στην αγάπη και στη συγχώρεση. Δεν αναγνωρίζει συγχώρεση. Δεν αναγνωρίζει αγάπη. Δεν αναγνωρίζει επίοικια. Δεν αναγνωρίζει πόνο για τον άλλον. Τα πάντα τα μετράει με τη λογική, τη μαθηματική. Εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και αυτός εδώ ο γιος σου, που δεν είναι αδελφός μου, είσαι ο πατέρας του, αλλά δεν είσαι πατέρας μου, γιατί εγώ σου δουλεύω χρόνια. Αυτό είναι φοβερό. Αυτή η παραβολή είναι εκπληκτική. Και να και έχει νόημα. Και αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Δεν το είπε κάποιος φιλόσοφος ή κάποιος πατέρας, ούτε ο Χριστός. Και μας αποκαλύπτει τα βάθη της καρδιάς μας. Μας γκρεμίζει τα ψευτοπροσωπία μας, που μας αγριεύουν την ύπαρξη, που δεν μας ελευθερώνουν. Και τι λέγει, ο δε είπε προς αυτόν, τι είπε ο πατέρας, τέκνον, δεν με λες πατέρα, με λες αφεντικός, εγώ σε ονομάζω τέκνον, έρχομαι σε παρακαλώ, δεν σε πνίγει αγκαλιά μου γιατί θα νιώθεις κόλαση, δεν με αποκαλείς πατέρα, σε ονομάζω τέκνον και σου λέει εσύ, μα πάντοτε μαζί μου είσαι. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Σαν να του έλεγε, καλά δεν συνειδητοποίησες ότι είχαμε μία σχέση. Δεν συνειδητοποίησες ότι ήταν όλα δικά σου. Όχι. Δεν την μπήκε σε αυτό το πνεύμα της σχέσεως. Ήταν εγκλωβισμένο στα δίκαιά του. Αχ, να ξέρετε πόσο αμαρτή και κόλαση είναι η δικαιοσύνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνται στο όνομα της δικαιοσύνης και των δικαίων τους. Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και ταπεινός παρά ενάρετος και δίκαιος. Και να στηρίζεσαι στη δικαιοσύνη σου. Να κρίνεις τους άλλους με τη δικαιοσύνη σου. Και να έχεις αυτός με ζούρα να κρίνεις τη σχέση των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, είναι σκουτσομπόλης στη σχέση και στη ζωή. Παρακολουθεί τις ζωές των άλλων γιατί δει ο ίδιος τη σχέση και τη ζωή. Ελέγχει, βλέπει, φαντάζεται, είναι καχύποπτος, βγάζει συμπεράσματα. Αλλά δεν του αρνηθεί κανείς τη σχέση. Όταν εσύ δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις αληθινή αγάπη, δεν έχεις Χριστό, δεν μπορεί να κάνεις σχέση. Δεν μπορείς. Δεν είπαμε άλλες φορές πως η κόλαση είναι η ανικανότητα του ανθρώπου να σχετιστεί, η ακοινωνισία. Όπως λέει ο Αβάς Μακάριος, κόλαση είναι ένα άλλος πλάτη-πλάτη και όχι πρόσωπο-πρόσωπο. Ό,τι και να κάνεις τον άλλο, ό,τι και να πεις, αν δεν είναι ταπείνωση κλεισμένο στον εγωισμό, δεν μπορεί να σχετιστεί. Θα κάνει παράπονα. Θα φωνάζει ότι δεν τον αγαπάμε, ότι δεν τον φροντίζουμε, ότι δεν τον έχουμε, αυτός, τον έχουμε σε υποδιέστερη σχέση, δεν τον τιμούμε, τον προσβάλλουμε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ο ίδιος μπορεί να σχετιστεί. Ο τρόπος του, η στάση του, τα πάντα του είναι μια διαρκής άρνηση σχέσεως. Και καμώματα διαρκεί να μπουν όλοι στο παιχνίδι δικό του, στις δικές του διαθέσεις, στις δικές του ωρέξεις, στις δικές του επιθυμίες. Και όταν δεν γίνεται, γκρινιάζει, απαιτεί και φωνάζει. Αλλά δεν επιβάλλεται η σχέση, ποτέ εμπνέεται η σχέση. Να το καταλάβουμε αυτό. Ποτέ δεν επιβάλλεται η σχέση. Ποτέ δεν απαιτείται η σχέση. Ή υπάρχει, δεν υπάρχει. Και για να υπάρχει, εμπνέεται. Και για να εμπνέεται, πρέπει να έχει δυνατότητα και ικανότητα να σχετίζεται. Να έχει λόγο στη ζωή του και λόγο στη σχέση. Αν θέλει να έχει αληθινή σχέση. Αν δεν μιλά τη γλώσσα του φωτός και τις αγάπης, δεν μπορεί να σχετίζεσαι. Άρα, ποιο το επίπεδο που σχετιζόμαστε. Λέει, ένα ζευγάρι ή κάποιοι φίλοι παραπονούνται. Μα τι παραπονείσαι. Η ποιότητα της σχέσης εξαρτάται από την ποιότητα έχεις εσύ μέσα σου. τι πλούτο έχεις ανάλογα ή τι φτώχεια έχεις ανάλογα θα βγεις στη σχέση. Τι υπονομεύεις τη σχέση, τι φθονείς τη σχέση του άλλου ανθρώπου. Και εσύ μπορείς, δεν το κάνεις γιατί είσαι καραγωίσταρος. Θέλεις όλοι να υπηρετούν τα δικά σου χώρια και τις δικές σου ανάγκες, τίποτε άλλο. Μπορείς να βάλεις με το ζόρι τον άλλο να σε αγαπήσει, να τον αγαπήσεις. Αυτό είναι δική μας ευθύνη, δική μας έμπνευση, δική μας δουλειά. Αν είσαι απαίδευτος όμως και δεν δουλεύεις στον εαυτό σου και δεν αναπτύσσεις τον εαυτό σου, τότε ζεις τους καρπούς της δικής σου καταστάσεως. Ζει έτσι ο άνθρωπος τη διαταραχή του. Ο δε είπε προς αυτοτέκνον, «Συ πάντοτε με τεμού είσαι και όλα τα δικά μου είναι δικά σου». Άρα, το μπαίνει σε μια δικασία, τον αποκαλύπτει με έναν παιδαγωγικό τρόπο χωρίς να τον πνίγει, του δείχνει πραγματικότητα. Ότι είχαμε σχέση, σαν να του λέγει, ζούσε στο γλέντι, αλλά δεν το ζούσε με δική σου ευθύνη, γιατί είχε σου κλεισμένο. Αρνήσου τη σχέση, ου και πατρό. Επέλεξε να έχει τη σχέση του μισθωτού. Γι' αυτό αντιδράς, γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό ζηλεύει. Σαν να του έλεγε, αυτός νεκρός και έζησε. Και του είσαι τραπέζι. Αυτά τραπέζι κάθε μέρα τα είχα μαζί σου, αλλά δεν τα γεβόσουνα. Και δεν μπήκε σε αυτή τη δικασία τη σχέση. Και συνεχίζει και το διδάσκει με έναν τρόπο, αρχίζει να γίνεται λίγο πιο τσουκτερό. Ο πατέρας του υποδεικνύει τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε δε να εφρανθώμε και να χαρώμε, διότι ο αδελφός σου, το νεκρός είδε και ανέστη, απολώσει και ευρέθη. Έπρεπε να χαρείς, κακομοίρη μου, γιατί ο αδελφός σου ήταν νεκρός και έζησε. Ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Και πού καταλήγει, μπαίνει ή δεν μπαίνει στο γλέντι, δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε, γιατί κουβεντούλες όταν δεν υπάρχει μετάνοια δεν οδηγούν πουθενά. Κουβεντούλες, οι συζητήσεις, ποιος φταίει. Τι φταίει και λοιπά δεν οδηγούν ποθενά. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διαταραχή μια σχέση και υπάρχει ένταση, υπάρχει δεν υπάρχει μετάνοια. Οπότε τι να πεις, τι να συζητήσεις. Θα είναι κουβεντούλες ατέλειωτες έτσι για να προκαλεί ένας τον άλλο. Αυτά λοιπόν μας αναφέρει ο Κύριος, μακάρι να μας δώσει την ταπείνωση και το φρόνημα να μετανοήσουμε, να αισθανθούμε ότι επιστρέφουμε. Να συνειδητοποιήσουμε το βάθος αυτής της παραβολής, γίνεται όλο το πνεύμα και όλο το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Τότε πραγματικά θα ελευθερωθούμε. Θα ζούμε αυτή τη χάρη του Θεού και αυτό ευχόμαστε. Αυτή η περίοδος που είναι μια προπαρασκευαστική της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι κατεξοχήν περίοδος πνευματικής τροφοδοσίας και σύντονου αγώνας, γιατί όλη η ζωή μας οφείλει να είναι κοντά στον Θεό. Αλλά η Εκκλησία μας δίνει μια περίοδο 40 ημερών, είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και συντονισμένη σε αυτό το πνεύμα της πνευματικής προσπάθειας και μας προετοιμάζει βαθμία από την προηγούμενη Κυριακή που τελούν του Φαρισαίου, τώρα του Ασώτου. Αργότερα θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, μετά της Εχωρίσεως, για να μπούμε πρώτο Θεός σε αυτό το όμορφο πέλαγος της Μεγάλης Σαρακοστής, για να μας δώσει ο Θεός ακόμη μια ευκαιρία πριν να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρουμε πού θα έρθει να μας πάρει ο Κύριος, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε καλή απολογία. Λοιπόν, και τέλος πάλι σας υπενθυμίζω το Σάββατο, όσοι μπορείτε, θα είναι μεγάλη ευλογία. Είναι η μέρα ημοδοσίας. Έχει καιρό να κάνουμε γιατί μεσολάβησε η πανδημία. Ξεκινούμε, αρχίζουμε πάλι. Υπεύθυνος είναι η κυρία Αθανασία, σύζυγος του Δημήτρη, νοσηλεύτρια. Από το Παπανικόλαο έρχονται, έτσι. Το Σάββατο, 9 η ώρα με μία, στο Πνευματικό Κέντρο, στον Τρίτο Όροφο. Όσοι θέλετε επίσης, μπορεί να δώσετε τα ονόματά σας, μας ευκόλυνε να τα βάλουμε σε μεγάλη τριτάξη. Και την Παρασκευή επίσης, σας είπα, 6 ώρα θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο εξαίρετου ανθρώπου, πνευματικού ανθρώπου, ψυχολόγου του Γρηγόρη Βασιλιάδη. Για μια ζωή με νόημα μαζί με τον φίλο τον Ελευθεριάδη, τον παρουσιάζουμε ψυχολόγο. Καλό βράδυ. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού